ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. საირმეში გაფიცვა გრძელდება, რას აცხადებს მინერალური წყლის კომპანია და რას გაფიცულები.
უნდათ რომ კომკავშირებს დააბრალონ, უნდათ რომ რაღაცა შეცდომაზე წამოგვაბონ, მაგრამ სანამ ჩვენი მოწონდა არ დაკმაყოფილდება, ჩვენ გაჩერებს არ ვაფიცებთ.
რა შეიძლება შეიცვალოს ახალგორთან თავისუფალი მიმოსვლის მხრივ და ისევ ჭიანურდება თუ არა ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემა?
გადმოიტანეს, მაგაც დაახლოებით მე როგორც გავიგე 1500-მდე საში და მაგის დარიგება საკეთე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტების კანონის მიღების წინააღმდეგ პარლამენტთან 2 მარტს გამართულ აქციაზე დაკავებულთა საქმეებს. გასულ ღამით სულ 36 პირი დააგავეს, მათგან 7 მალევე გაათავისუფლეს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით დაკავებულებს ბრალად ედება წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელთა შორის არიან დაკავებულთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები, დღეს განაცხადა, რომ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ადმინისტრაციული წესი დაკავების და მისი შემდგომი პრაქტიკა არღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა შორის არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნები, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სასამართლოს გულშაგი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ღია საზოგადოების ფონდი, სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართეს დროულად შეისწავლოს მედიის წარმომადგენლების და დემონსტრანტების დაკავების და სავარაუდო დაზიანების ფაქტები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. 2 მარტს საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის მონაწილეებისა და მედიის წარმომადგენელთა დაკავება გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებად შეაფასა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმაც. მისი განცხადებით, სამართალდამცავებმა უხეშად დაარღვიეს და არაპროპორციულად შეზღუდეს საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული შეკრებისა და გამოხატვის უფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად, აქციის მონაწილეების და მედიის წარმომადგენლების დაკავება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციაზე შეკრებილებმა პარლამენტის მიმდებარე ქუჩაზე გადაინაცვლეს და მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებისთვის სირცხვილის დერეფნის მოწყობა გადაწყვეტეს. ორგანიზაციის შეფასებით, დემონსტრანტების ქცევა არ გაცდენია კანონით დადგენილ ფარგლებს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აქციის მონაწილეთა დაკავების ფაქტების დაუყოვნებლივ შესწავლისა და რეაგირებისკენ მოუწოდებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. თავად სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მისმა თანამშრომლებმა უკვე დაიწყეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით შესაძლო გადამეტების ორი ფაქტის შესწავლა. საუბარია 2 მარტის საპროტესტო აქციის ორი მონაწილის მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტებაზე ძალის გამოყენებით. ზოგადად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში აცხადებენ, რომ გამოძიება დაიწყება ყველა ფაქტზე, რომლის შესახებაც ინფორმაცია ამ უწყებაში შევა. ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტების კანონპროექტების გადახედვისკენ საქართველოს ხელისუფლებას დღეს მოუწოდა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა. ის აცხადებს, რომ უერთდება საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას, რომ თუ პარლამენტი მიიღებს ორ კანონპროექტს ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების შესახებ, ამას, როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს, საშინელი ეფექტი ექნება სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაზე. Freedom House-ი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გადასინჯოს ეს კანონპროექტები. დღეს ერთი წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირის წევრობის ოფიციალური განაცხადი წარადგინა. ამ თარიღთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც 2022 წლის 3 მარტს ისტორიული დღე უწოდა. ისევე აცხადებს, რომ ევროკავშირის საბჭოს მიერ საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებამ ქვეყანა უფრო მეტად მიუახლოვა თავისუფალ ერთა ევროპული ოჯახის წევრობას. ხარებაშვილის განცხადებითვე, გასულ ერთ წელში ხელისუფლებამ ძალისხმევა კიდევ უფრო გააქტიურა და გადადგა ყველა ნაბიჯი ევროპული ცხოვრების წესთან და სტანდარტებთან, ინსტიტუციონალურ მოწყობასთან და კანონმდებლობასთან დასაახლოებლად ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის თანახმად, ამ პროცესში მუდამ გრძნობენ ხალხის მხარდაჭერას, რაც ყველაზე ძლიერი სტიმულია მთავრობის და მთლიანად პოლიტიკური გუნდის ყოველდღიური საქმიანობისთვის. პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ევროპელ მეგობრებს და პარტნიორი ქვეყნების მთავრობებს, ვინც საქართველოს გვერდით დგას ამ მიზნის რეალობად ქცევის გზაზე. ხარიბაშვილის განცხადებით, ევროკავშირის გაფართოება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია და ყველაზე დიდი მეტ სწორედ ეს აძლევთ. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 2022 წლის სამართს წარადგინეს, ცოტა ხნით ადრე ეს გააკეთა უკრაინამ. 2022 წლის ივნისში კი ევროკავშირმა უკრაინასა და მოლდოვას წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველომ 2023 წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია. ქართული ოცნების ხელისუფლება აცხადებს, რომ მიზნის მისაღწევად ყველაფერს აკეთებს, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი ხელისუფლების ნაბიჯებს მხოლოდ ფასადურს უწოდებს. ქართული ოცნება არაერთხელ დაადანაშაულეს, რომ მისი პოლიტიკა რეალურად ეწინააღმდეგება ევროკავშირში ინტეგრაციის გაცხადებულ მიზანს და ეს ბრალდება კიდევ უფრო გაამყარა ცოტა ხნის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელთა მიერ ინიცირებულმა კანონპროექტმა, რომელიც უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებს, რომლებსაც უცხოური დონორი ორგანიზაციები აფინანსებენ. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა უკვე არაერთხელ განაცხადეს, რომ ეს კანონპროექტები არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და ღირებულებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ბიზნეს მოუწოდა უზრუნველყოს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთისა და ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დაცვა და საექსპორტო კონტროლი. იუსტიციის, ფინანსთა და ვაჭრობის სამინისტროების ერთობლივი განცხადება გაფრთხილებასთან ერთად მოიცავს რეკომენდაციებს ამერიკული კერძო სექტორისთვის. მათ შორის საუბარია სხვადასხვა ტაქტიკაზე, რომელსაც შესაძლოა იყენებდნენ სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად, მათ შორისაა მესამე მხარე ჩართული კომპანიების ფსევდონიმების და ტრანზაქციებისთვის სპეციალურად შერჩეული პირების გამოყენება, პროდუქციის რეალური მიმღების დამალვა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიების გამოყენება. აკრძალული საქონლის რუსეთსა და ბელარუსში გაგზავნის შესაძლო მარშრუტებად შეერთებული შტატების მთავრობა ასახელებს ჩინეთს, თურქეთს, სომხეთს და უზბეკეთს. ვაშინგტონი ამერიკულ კომპანიებს მოუწოდებს დაიცვან სანქციები და საექსპორტო კონტროლს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ და აფრთხილებს, რომ პუტინის სამხედრო მანქანის მხარდაჭერა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას იწვევს. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედა მასშტაბური ფინანსური და ეკონომიკური სანქციები და სხვადასხვა მათ შორის ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტი აკრძალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კურორტ საირმეში 19 დღეა გრძელდება მინერალური წყლის კომპანიის თანამშრომელთა ერთი ნაწილის გაფიცვა. ამჟამად 31 თანამშრომელია გაფიცული, ისინი ღირსეულ სამუშაო პირობებს და ხელფასის გაზრდას მოითხოვენ. ბოლო დღეების განმავლობაში თავად ამ კომპანიის ადმინისტრაციამ გაფიცულები და მათი ინტერესების დამცველი პროფკავშირების წარმომადგენელი არაერთხელ დაადანაშაულა სხვადასხვა უკანონო ქმედებაში, რასაც ხდებენ კომპანიაში და რას ამბობენ თავად გაფიცულები. ამაზე ახლა უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საირმის მინერალური წყლის კომპანიის გაფიცული თანამშრომლები და ადმინისტრაცია მესამე კვირაა შეთანხმებას ვერ აღწევენ. კომპანია გაფიცულებსა და მათი უფლებების დამცველი პროფკავშირის წარმომადგენელს გიორგი დიასამიძეს ბრალს სდებს დეზინფორმაციის გავრცელებაში, პროვოკაციასა და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში. საირმის მინერალური წყლის კომპანიამ 2 მარტს განაცხადა, რომ გაფიცულია თანამშრომელთა მხოლოდ ნაწილი, ქარხანა არ გაჩერებულა და წარმოების პროცესი გრძელდება. ამის დასტურად კომპანიამ გამოაქვეყნა ხელმოწერები, რომლებიც მისი ინფორმაციით ეკუთვნით თანამშრომლებს, რომლებიც მუშაობას განაგრძობენ. ადმინისტრაციაში ისიც განაცხადეს, რომ თანამშრომლები, რომლებიც საქმიანობას აგრძელებენ, გაფიცულებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებენ, რადგან პრობლემად რჩება გაფიცულთა უარყოფითი დამოკიდებულება და შანტაჟი მათ მიმართ, ვინც აქციას არ უერთდება. საერმის მინერალური წყლის კომპანიის ადმინისტრაციის თანახმად, გაფიცულები და პროფკავშირის წარმომადგენელი გიორგი დიასამიძე ყველა საშუალებით, მათ შორის გზების და ქარხნის შესასვლელის გადაკეტვით, ცდილობენ საწარმოო პროცესის შეჩერებას და კომპანიის ფინანსურად დაზარალებას. რამდენიმე გაფიცულმა საუბარზე დღეს უარი გვითხრა, ერთი კი იმ პირობით დაგვთანხმდა, რომ ვინაობას არ დავასახელებთ. მისი ინფორმაციით საწარმო მინიმალური დატვირთვით მუშაობს რამდენიმე ახალი თანამშრომლის მეშვეობით, რომლებსაც შესაბამისი კომპეტენცია და გამოცდილება არ აქვთ. ჩვენი რესპონდენტი კატეგორიულად უარყოფს მომუშავე თანამშრომლებზე ზეწოლას და ადასტურებს, რომ გაფიცულებს ქარხნის შესასვლელი პიკეტირებული აქვთ და ხელს უშლიან პროდუქციის ტრანსპორტირებას.
ჩვენ ვიცვათ გაფიცული როგორც მუშაობდი, 100% დატვირთვა როქმნა, მაგრამ მუშაობენ 0.01%. ვინ მუშაობს 5 წელი, 10 წელი, 15 წელი, ის ხალხი ვარ სხვა გარდა აიგენი არიან 2 დღის მოსული ხალხი, რომ ვითომ ხარხარა მუშაობს 100 ორად ხომამი ვიღენებია, ვინმე შეჩვენ გავათაქვა გაფიცულები და მათვის არის დისკომფორტი, იმიტომ რომ სწორი საჩიერი არ არის ახლა მათი ხრიდან როგორც იქცევიან, იმიტომ რომ ჩვენ გარეთ ავართ და ისინი შიგნით შედიან, დისკომფორტი ეძებათ მაგიტომ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი უარყოფს კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 1500 ლარია. გაფიცული თანამშრომლის თქმით, მსგავსი ანაზღაურება მას და სხვა დასაქმებულებს არასდროს მიუღიათ. მისი თქმით, სრული დატვირთვით მუშაობის დროს დღიური ანაზღაურება 53 ლარია, რასაც აკლდება საშემოსავლო და საპენსიო ფონდის გადასახადები. ტექნიკური გაუმართაობის გამო საწარმოს მუშაობა ხშირად ფერხდება და იძულებით განაცდური საათები არ უნაზღაურდებათ. გაფიცული თანამშრომლის ინფორმაციით, იანვრის ხელფასი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
იანვარში გვაქვს ნამუშევარ დაახლოებით 19-20 დღე და წესით მითხოს 24 დღე და 840 ლარი მითხოს მეტირადაც. დაიწყო ხელფასი და ნახავთ თუ გადაცვლა შედარ.
საერმის მინერალური წყლის კომპანიის კიდევ ერთი გაფიცული თანამშრომელი ზურაბ ჯაბიძე უარყოფს, რომ ისინი პროფკავშირის წარმომადგენლის გიორგი დიასამიძის გავლენის ქვეშ არიან. ჯაბიძე აცხადებს, რომ კომპანიისგან ბოლო წლებში არაერთხელ მოითხოვეს სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, დაპირებებს შედეგი არ მოჰყოლია და პროფესიულ ორგანიზაციას საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართეს.
უნდათ რომ პროფკავშირებს დააბრალონ, მაგრამ გავიჭირვებთ და რამენაირად გავუწევთ ამ ბანკის ვალებს და სანამ ჩვენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, სანამ ანი თვითონ დამსაქმებელი ან მოაზრე ან და არ ჩაერევა სახელმწიფო სტრუქტურას, ჩვენ გაჭირებს არ ვაპირებთ.
ზურაბ ჯაბიძის ინფორმაციით, კვირის გარდა ყოველ დღე სამცულაში 8 საათის განმავლობაში ასრულებენ სპეციფიკურ და რთულ სამუშაოს, რასაც გაუმართავი დანადგარები და მოუწესრიგებელი გარემო ამძიმებს. დასაქმებულებს არც სპეციალური სამოსი აქვთ.
კუტკის კიდვა და ფეხსაცმლების კიდვას ვერ აუდივარ, იმიტომ რომ ამაკუთი დრო ისრება, მე ერთი 65-დან საჭირო რო ფეხი ადამიანისოდ და წარი აღმოვიდეს, მაგრამ არანაირი სამოსი არ გვაძლევ, ხე რო 3-7-ზე გადაასწრო დანადგარს, წერ ელემენტარული ხეთაც მანეთი არ მოხდო, ხეთაც მანო დაიკეთო ხელზე და მე თუნდა ისები წყალი არ მოდის ელემენტარული ცილის წყალში გვიწევს ხოლმე ხელების დაბანა, როგორია თავზეო გერცხებ ადამიანს და ციცვალ დაიცავ ხელზე, როგორ აიძინება ყოი თავი.
საერმის მინერალური წყლის კომპანიის განცხადებას თანამშრომლებზე ზეწოლის და შანტაჟის შესახებ უარყოფს აგრომეურნეობის, ვაჭრობის და მრეწველობის პროფკავშირის წარმომადგენელი გიორგი დიასამიძე. მისი განცხადებით, ადმინისტრაცია მოლაპარაკება, თავად შეიყვანა ჩიხში და შედეგად ზიანდება კომპანიის იმიჯი და შემოსავალსაც კარგავს.
ეს ჩემი ინტერესი არ არის, თუმცა ვადასტურებ, რომ ფინანსურად ისინი ზიანდებიან. და ფინანსურად ისინი ზიანდებიან საკუთარი პოლიტიკის და მენეჯმენტის და გადაწყვეტილებების გამო. დიახ, ეს ასია. დღეს გაფიცის 19 დღეა, ჩვენ უკვე უფრო მეტი და ძლიერი ერთიანობა 130-ს დაფუკავშირებს თავიდან ეძახდნენ, რომ დესტრუქციული ძალა ვართ, თუმცა ეს თანდევი პროცესია, ყველა ამას იძახს, ხოლო იმიტომ რომ დასაგვარი რეალურად გიორგი 130-ის კი არის შინია, დასაგვარი ეს შინია ორგანიზებული ძალის, რაც საბოლოო თვითონ დასაგვარი უფლებების დაცვას.
გიორგი 130-ის განცხადებით, 2 მარტს გავრცელებული თანამშრომელთა განცხადებით და ხელმოწერებით კომპანიას სურს საწარმოს მუშაობის ილუზია შექმნას და აჩვენოს თითქოს პროცესს ხელს გაფიცულები და პროფკავშირი უშლიან. დიასამიძის მტკიცებით განცხადებაზე ხელის მომწერნი თავად ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არიან და მხოლოდ 7 თანამშრომელია, რომლებიც საწარმოში სხვა პოზიციაზე მუშაობენ.
მიუტანეს ამ ადამიანებს და მოაწერეთ ხელი. ბევრმა მათგანმა არ მოაწერა, მე მაქვს ეს ინფორმაცია და არსებობს ეჭვი, რომ მის ნაცვლად ადმინისტრაცია მოაწერა ხელი და მეორე. აი მაგ განცხადების მერე მივხვდი, რამხელა ზეწოლისა და სტრესის ქვეშ არიან ამ განცხადებაზე ხელმომწერები. 7 ადამიანი მაქვს ინფორმაცია, რათაც არ მოუწერიათ ხელი. ჩვენთან პირაცობებში ადასტურებენ.
გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით იმის გამო, რომ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მთავრობა არ ჩაერთო პროცესში გაფიცულთა პრობლემის მოსაგვარებლად, ოშაბათს მათი ნაწილი თბილისში ჩავა და აქციას მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართავს.
თათა კაჭკაჭიშო მაგეამბოთ, რას მოითხოვენ სარმის მინერალური წყლის კომპანიის გაფიცული თანამშრომლები და რა პოზიცია აქვს თავად კომპანიას გაფიცვის დაწყების შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი გასული წლის შემდეგ პერიოდულად ყოველთვიურად იხსნება ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში. აპრილში შესაძლოა ეს სიტუაცია დროებით მაინც შეიცვალოს. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც 2 მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე იმსჯელეს. აპრილზე საუბარია იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ აპრილში აღინიშნება აღდგომის დღესასწაული და როგორც წესი საღდგომო პერიოდში მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, მათ შორის ისინი, ვინც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობენ, ტრადიციულად საკუთარი გარდაცვლილი ახლობლების და ნათესავების საფლავებზე გასვლას გეკმავენ. ეს უფლება შეზღუდული აქვთ საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრებ მოქალაქეთა საკმაოდ დიდ ნაწილს. რაზე იყო ლაპარაკი ამ მიმართულებით ერგნეთის შეხვედრაზე და რა ვითარება ოკუპირებული ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის მხრივ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ბოლო პერიოდში ყველაზე მშვიდი და კონსტრუქციული შეხვედრა. ასე დაახასიათეს როგორც დე ფაქტო, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის დისკუსია. ამის მიზეზი კი ის იყო, რომ ბოლო თვენახევარში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ინციდენტების მინიმალური რაოდენობა დაფიქსირდა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქის დაკავების შემთხვევაც არ ყოფილა. არასრულ ორ თვეში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა. შეხვედრის მშვიდ ფონს ალბათ ისიც განაპირობებდა, რომ პირველად თავმჯდომარის რანგში მას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი დიმიტრიოს კარაბალისი წარუძღვა. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა ცხინვალზე ჟურნალისტებთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგის კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელების შესაძლებლობა მომავალში ისევ იქნება.
წინა 17 იანვრის შეხვედრის შემდგომი ეს პერიოდი შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მშვიდი იყო ზოგადად. ამ შეხვედრების დაწყების შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი ოსრო მხარეს საკითხების გადაჭრისას ჰუმანიტარული მიდგომების გამოყენება ურჩიეს. მაგალითად, 2 მარტს გამართული ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქართულმა მხარემ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნა ახალგორთან და პერევთან უფრო ხანგრძლივი დროით მოითხოვა. ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები იხსნება და მოქალაქეები როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს საშუებით გადაადგილდებიან. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების აზრით, გაზაფხულზე საახდგომოდ ადამიანებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ეკლესიებსა და ნათესავების საფლავებზე მისვლა უნდა შეეძლოთ. სუსის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თქმით, ამ თემაზე გარკვეული პროგრესი მიღწეულია და მოლაპარაკება უკვე ცხელი ხაზის მეშვეობით გაგრძელდება.
განვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები გაიხსნას რამდენიმე დღით ადრე. მე ვიმეორებ, რომ ეს იყო განხილვის საგანი და არის მაღალი ალბათობა, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა დაბეჯითებით ვიტყვით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცხელი ხაზით მივიღებ შეტყობინებას. და ასევე განვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მაცხოვრებლებმა მოინახულონ საფლავები, რათა მათ შეძლონ უპრობლემოდ გადაადგილება სასაფლაოებზე. ამაზეც საბოლოო გადაწყვეტილება, როდესაც იქნება, გაზიარდება ცხელი ხაზის მეშვეობით.
წელს აღდგომის რელიგიური დღესასწაული 16 აპრილსაა. ამიტომ ქართული მხარე დე-ფაქტო ხელისუფლებას და საოკუპაციო რეჟიმს მოუწოდებს, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 20-ის ნაცვლად 15 აპრილს გახსნა. გარდა ამისა, საუბარია იმაზეც, რომ ზოგიერთ ქართულ და ოსურ მეზობელ სოფლებში ნათესავების ერთმანეთთან მიმოსვლა წინასწარ შეთანხმებული სიებით მოხდეს. ასეთი პრეცედენტი რამდენიმე წლის წინ დაფიქსირდა, როცა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრებლები ოკუპირებულ არცევში ნათესავების და იქ დარჩენილი საფლავების მოსანახულებლად გაუშვეს. არცევლები კი ქვეშში გადმოვიდნენ. პროცესი მაშინ მხოლოდ ერთი დღით გაგრძელდა. შემდეგ იყო კორონავირუსის პანდემია და სამი წლით ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვრები. ახლა კი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლის ზვიად ზვიადაძის ინფორმაციით, ამ საკითხზე წინასწარი სიწყვიერი შეთანხმება უკვე მიღწეულია და კონსულტაციები გრძელდება.
ცხელ ხაზზე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ამ თემასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია, რომ კონკრეტული სიები იქნება წარდგენილი და ორივე მხარეს ცხოვრებ ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა, იმედი გვაქვს, რომ მოინახულონ თავიანთი ახლობლების საფლავები.
სამი წლის განმავლობაში რელიგიურ დღესასწაულებზე ახალგორელებს დაბაში დაბრუნების შესაძლებლობა არ ეძლეოდათ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა გელა შერმადინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია ელოდება. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული საშვების გაჭიანურებულ გაცემას, შერმადინის ინფორმაციით ეს საკითხიც უკვე გვარდება.
შეფერხებით ხომედიოდა საშვების დარიგება იცი თქვენის. მერტი კვირის წინ გადმოიტანეს მაგათ დაახლოებით მეგობრ გავიგე 1500-ამდე საშვი და მაგის დარიგება საკეთებს.
2019 წლიდან ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები დე-ფაქტო ყოფილი პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ბრძანებით ჩაკეტილი იყო და მხოლოდ განსაკუთრებული, ძირითადად სამედიცინო შემთხვევების დროს იხსნებოდა ხოლმე. ბიბილოვის შემცვლელმა ალან გაგლოევმა ეს რეჟიმი შეცვალა და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს ჯერჯერობით მხოლოდ 10 დღით აქვთ თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკმაოდ მრავლადაა შენობები, რომელიც დღეს გამოუსადეგარია. მათი ნაწილი იმდენად ავარიულია, რომ საფრთხესაც კი ქმნის. ნაწილი კი უბრალოდ მხოლოდ იერსახის დამახინჯებისთვის გამოდგება. საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ მიიღო გადაწყვეტილება და ადგილობრივ ხელისუფლებებს მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მსგავსი შენობების დემონტაჟი განახორციელონ. ასევე კონკრეტულ შემთხვევებში, თუ კი მსგავსი შენობების საფრთხე შემცველი არ არის, მათი რეაბილიტაციაც შესაძლებელია, თუმცა ამას, როგორც ირკვევა, საკმაოდ სოლიდური თანხა სჭირდება. მსგავსი შენობები მრავლად არის კახეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში სუმცირე 300-მდე შენობა ნაგებობაა, რომელიც ნგრევის საფრთხის წინაშეა და ქალაქებისა და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. ასეთი შენობების ჩამონათვალშია კულტურის სახლები, კინოთეატრები, ამბულატორიები, ბიბლიოთეკები და ძველად სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობები. თითქმის ყველა ასეთი შენობა გაპარტახებულია და საპირფარეშოებად არის ქცეული. ნაგებობების ნაწილი საბჭოთა დროს არის აშენებული და რაიმე ისტორიული მნიშვნელობა არ აქვს. ამას ამბობენ თვითმართველობების ხელმძღვანელები. მათ რამდენიმე დღის წინ მთავრობამ ნებართვა მისცა უკიდურესი საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟი მოახდინონ, ზოგს კი რეკონსტრუქცია ჩაუტარონ. მთავრობის ინფორმაციით, წინასწარი შესწავლის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასეთი 1200-ზე მეტი შენობა ნაგებობა. რადიო თავისუფლებამ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მოამზადა რეპორტაჟი, რომ მაგალითად გურჯაანში ყოფილი სამშობიარო სახლის შენობა 10 წლეულებია მიტოვებულია, ნაგავსაყრელად და ქვეწარმავლების თავშესაფრად არის ქცეული. პრობლემაზე ადგილობრივები დღესაც ლაპარაკობენ.
კარგა ხანია, ტუალეტთა არის ნაკცევი.
ხაზამთარია და ისე არა, ბაქტერია, მაგრამ ზაფხულში, რა თქმა უნდა, გარშემო მცხოვრებთა ინტერესებიც ხო უნდა იყოს არა დაცული.
გურჯაანში კიდევ ერთი საფრთხის შემცველი ნაგებობა 5-სართულიანი კორპუსია, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს რკინიგზის თანამშრომლებისთვის აშენდა, შემდეგ კი მუნიციპალიტეტს გადაეცა. ამ კორპუსში თითქმის 20 წლის განმავლობაში 1000-მდე ოჯახი თვითნებურად ცხოვრობდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დაასკვნა, რომ გრევის საფრთხე არსებობდა, ოჯახებმა შენობა დატოვეს. კორპუსთან ახლოს სხვებიც ცხოვრობენ და წლებია ითხოვენ შენობის დემონტაჟს.
ქვების შივა და ბავშვები ვერ ათამაშობენ. შეუძლებელია ყოფნა, მანქანაც აღარა ჩერდება იმ ადგილას, იმიტომ რომ საშიშია, რომ მანქანას დაეცე.
დიდი საფრთხის წინაშე ვიმყოფებით, როცა ქარია და რაღაც სუცივა ქვეები, ბიტონის ნაჭრები.
იერსახეს ამახინჯებს და ნახევრად უკვე დანგრეულია სოფელ გურჯაანში მდებარე ნაგებობა, სადაც გასული 50 წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებდა.
საკმაოდ ძველია, სახიფათოა უკვე მოქალაქეებისთვის, ძალიან ძველი შენობა. უმჯობესი იქნება, თუ მოხდება ამ შენობების რეაბილიტაცია, ან დანგრევა თუ მოხდება.
გეშინია, რომ გავიდეთ გამოვიდეთ, რომ არ ჩამოვიდეთ და ამ ბავშვს ვერ მოყვეთ, ან იმ მოყვეთ. თუ დემონტაჟი გაუკეთდება, დარეგარი იქნება.
გურჯაანის მერის ზურაბუტიაშვილის თანახმად დამატებითი შესწავლა აჩვენებს კონკრეტულად რომელი შენობების დემონტაჟი მოხდება და რომლის რეკონსტრუქცია.
გამოვლინდა 21 შენობა ნაგებობა, ამ ეტაპზე დაევალა მუნიციპალიტეტს, რომ უზრუნველყო თავ შენობა ნაგებობების შესწავლა მათი შემდგომი რეაბილიტაციის ან დემონტაჟის მიზნით. ზოგიერთი ესეთი შენობა წარმოადგენს ხიფათსაც კი, რომელსაც შესაძლებელი იქნება რომ გაუკეთოთ რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა მოხდება აღდგენა ხოლო. დემონტაჟს დავიწყებთ მიღებული დასკვნის თანავე.
რადიო თავისუფლებას ლაგოდეხის მერიაში უთხრეს, რომ მუნიციპალიტეტში 100-მდე შენობაა, რომელთა ნაწილი იერსახეს ამახინჯებს, ზოგი კი საფრთხეს ქმნის. ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი წლებია ითხოვს ქალაქში 1980-იან წლებში აგებული და მიტოვებული კულტურის სახლის აღდგენას. ლაგოდეხის მერს ჯონ დომდივნიშვილს ვკითხეთ, რა გეგმა აქვს კულტურის სახლთან დაკავშირებით და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს მოსახლეობას.
დაახლოებით 4 მილიონი ნახევარია პროექტის ღირებულება. ამ პროექტის განხორციელება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული შეტაგანისთვის, ლაგოდეხელებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კულტურის ტრადიციების მქონეა მუნიციპალიტეტი, მაგრამ დღეის მდგომარეობით, ჯერჯერობით ასეთი თანხის მობილიზება შეუძლებელია, რომ ეს გაკეთდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჯერჯერობით ვერ მოხდა. თუმცა საკითხი არის დამუშავებაში, მუშაობის პროცესში ვართ და ძიების პროცესში ვართ, ფინანსების კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებით თავშევიკავ.
ლაგოდეხის მერიამ რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა სოფელ მაწიმში ყოფილი კინოკლუბის, ადმინისტრაციული შენობისა და სოფელ თელაში ყოფილი სამკერვალო ფაბრიკის ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დასადგენად. ამისთვის 1700 ლარია გამოყოფილი. მერიაში ამბობენ, რომ ნაგებობებს დიდი ალბათობით დაშლიან. რადიო თავისუფლებას კახეთის თვითმმართველობებში უთხრეს, რომ შენობების დემონტაჟისთვის საჭირო ფინანსები ძირითადად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება.
გიორგი ალდაშულმა კახეთის მაგალითზე გიამბოთ, თუ რას უპირებს ხელისუფლება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არსებულ მიტოვებულ ძველ შენობებს, რომელთა ნაწილი საფრთხის შემცველია, ნაწილი კი მხოლოდ იერსახეს ამახინჯებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც კლინიკა ვივა მედში იმყოფება, ახალი მკურნალი ექიმი თამარ და ლუიზა შენგელია ეყოლება და ის შეცვლის თამარ დავარაშვილს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილთან მკურნალი ექიმის სტატუსით საქმიანობაზე უარი განაცხადა მას შემდეგ, რაც მისი განცხადებით საკაშო მასუსის აგენტი უწოდა ვივა მედის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ექიმის შეცვლა პაციენტის ინიციატივით მოხდა. მიხალ საკაშვილის ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტის და მისი ოჯახისგან ელოდება საბოლოო პოზიციას, რათა მიხალ სააკაშვილის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩივროს, მას შემდეგ რაც თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შემდგომი პატიმრობის შესახებ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.